Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Aleksandar Vučić uputio pismo evropskim zvaničnicima, ukazujući na kako istakao antisrpsku politiku, pre svega u Hrvatskoj. Bakir Izetbegović i Milorad Dodik se dogovorili o aranžmanu sa MMF-om i mehanizmu koordinacije. Dragan Čović se protivi.
Prema onome što sam ja vidio da su njih dvojica usuglasili, to može biti dobar dogovor dvije stranke, ali nikako dogovor koji može proći na vijeću ministara.
Kosovska opozicija se i dalje protivi sporazumu o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, navodeći da Kosovo time gubi 8000 hektara. Govorimo i o bujanju proruskih organizacija u Srbiji. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
Samo u posljednjih godinu i nešto dana mi smo identifikovali ono što se kaže mushrooming, dakle jedan trend porasta broja tih struktura.
Privrednici u Federaciji BiH nezadovoljni uvođenjem poreza na topli obrok i regres.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je evropskim zvaničnicima uputio pisma u kojima izložio situaciju u regionu i odnose sa Hrvatskom, ukazujući na, kako istakao, antisrpsku politiku, pre svega u Hrvatskoj.
Ukazao je na situaciju u regionu, na neophodnost očuvanja mira i političke stabilnosti, na to sa čim smo se sve suočavali u prethodnom periodu i ne kukajući, ne žaleći se na bilo koga, rekao bih faktografski pokazao šta je to što je Srbija morala da istrpi u prethodnom periodu. Dakle, od podizanja spomeniku istaknutim teroristima, pravosnažno osuđenim od strane zemalja Evropske unije, do rehabilitacije i ukidanja presuda zločincima iz Drugog svjetskog rata i posljednjih ratova iz 90. godina, do toga da i ona lica koja su ovdje osuđena za ratne zločine, koja su dobrom voljom naših pravosudnih organa ustupljena zaradi izdržavanja kazne u Republici Hrvatskoj, danas više ne izdržavaju kaznu u Republici Hrvatskoj, nego se brčkaju negdje na moru. U tom pismu ih samo molimo da nam kažu, a gdje je to Srbija pogrešila? A šta smo mi to naopako uradili? Jedva čekam taj odgovor da vidim šta je to što je Srbija pogrešno uradila. I neće biti tog odgovora. Biće njihove floskule, vodite politiku Miloševićeve propagande, nasljednici srpskog agresora. To neko najbrutalnije, najprljavije uvrede bez ikakvih činjenica, bez ičega. I na sve to ćemo također da ćutimo, nije problem. Ali nećemo da prećutimo podizanje spomenicima teroristima. Hoćemo da ostane zapisano da se jedna Srbija, mala Srbija u odnosu na veliku Evropsku uniju, pobunila i protiv terorizma i protiv fašizma. Hoćemo da ostane zapisano da smo uputili protestnu notu, da Srbija neće da se saglasi sa narastajućim nacizmom, sa podržavanjem terorizma. Ja mislim da je to fair.
Vučić je izjavio da su on i predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović bili svjesni trenutka kada su potpisali nedavno deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja u odnosima Srbije i Hrvatske.
Mi smo oboje znali koliko je težak trenutak. Ja sam siguran i da gospođa Kolinda je to pravilno procjenjivala. Ja sam to znao i zato sam toj posjeti našoj Republici Hrvatskoj, njihovoj Republici Srbiji pridavao ogroman značaj, mnogo veći nego bilo ko od vas. Zato što sam ja video šta se valja iza brega. Zato što sam razumeo kuda to sve ide. Šta mislite zašto sam ja danas baš podržao to što su uradili juče Dodik i Bakir? Što, zar mi nije lakše da kažem nešto protiv Bakira? Posle svega i sa Srebrenicom i sa Pazarom i sa svim drugim. A šta mislite što sam to uradio? Pa zato što od moje sujete, od političke sujete, od svega drugog, mnogo je važnija stabilnost Srbije. Zato sam i tada insistirao na tom susretu, zato smo na tome radili. Ali ja sam tada video po Miloradu Pupovcu, video sam po svim našim ljudima, video sam koliko je teško stanje, video sam koliko se plaše. Ja Milorada Pupovca dugo poznajem. Kad vi vidite Milorada Pupovca, za kog znate svakako da nije ekstremista, svakako znate da nije ni nacionalista, al tako? On je meni uputio pismo pre neki dan gdje mi je rekao hvala ti što se zalažeš za dobre odnose sa Hrvatskom, jer to nama daje nadu da možemo da opstanemo u svojim kućama i stanovima, na svojim ognjištima. Mi drugačije ne možemo da opstanemo. Ali vi vidite strah u očima ljudi koji ne mogu više da idu ulicama slobodno zato što će neko da ih pljune, ćušne, udari ili bilo šta. Zato sam na tome insistirao, zato ću na tome da nastavim i zato neću da dozvolim da bude Hrvat pretučen u Sonti. To je Apatinska opština, ako se ne varam. Pretučen Hrvat ne može da bude pretučen, mora napadač da bude pronađen i uhapšen istog sekunda. Zato što neću da se Hrvati ovdje osjećaju isto. A znam da se i oni osjećaju loše zašto se to sve prenosi, zato što godinama nismo brinuli, tek ove godine idu udžbenici za njih i gledat ćemo da taj naš rad pojačavamo, da bi oni mogli da budu zadovoljniji.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić na konferenciji za novinare na kojoj je saopštio da je poslao protestno pismo evropskim zvaničnicima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o dogovoru Bakira Izetbegovića i Milorada Dodiga o kreditnom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali i mehanizmu koordinacije koji je bio kamen spoticanja, a tiče se upravo načina komuniciranja BiH sa Evropskom unijom. No kako to obično u BiH biva, kada se dvojica uspeju dogovoriti, trećem to ne odgovara. Član predsjedništva Dragan Čović kaže da je sporazum Dodiga i Izetbegovića tek mrtvo slovo na papiru. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Milorad Dodik i Bakir Izetbegović sjeli su za sto, ali kafanski i načelno dogovorili sve oko čega kompromisa nije bilo već mjesecima. Najprije su se uspjeli dogovoriti oko novca koji treba uzeti od Međunarodnog monetarnog fonda. Ukratko, u Republici Srpskoj će raditi na primjeni mehanizma koordinacije, koji je tijelo koje faktički treba da predstavlja Bosnu i Hercegovinu u razgovorima sa Evropskom unijom, a predstavnici Izetbegovićeve stranke Demokratske akcije u izvršnoj vlasti potpisat će pismo namjere za kredit sa MMF-om. No u svemu su zaobišli još jedno važno ime u bosansko-hercegovačkoj politici. Riječ je o Draganu Čoviću, još jednom članu državnog predsjedništva, koji se oštro protivi izbacivanju kantona iz mehanizma koordinacije.
Prema onome što sam ja vidio da su njih dvojica usuglasili, to može biti dobar dogovor dvije stranke, ali nikako dogovor koji može proći na vijeću ministara, jer imam osjećaj da je gospodin Izetbegović ipak prihvatio da se u sporazum izmjene unese neki elementi za koje smo upravo prije dva dana, odnosno u petak, ja on gospodin Ivanić razgovarali, gdje mu je vrlo jasno kazano da se on neprihvatljiv kao tako, a to je ni u jednoj varijanti se ne može praviti dogovora da se izuzmu županije iz načina koordinacije.
Dodik i Izetbegović su naime dogovorili da mehanizam koordinacije čine predstavnici entiteta i državnog vijeća ministara. Za analitičara Adnana Huskića bilo je očekivano da će predstavnici hrvatskog naroda reagovati.
Mi sad imamo samo tu situaciju u kojoj oni imaju interese koje su dijametralno suprotne. Dakle, i onda imate situaciju da kada se dogovore dva, sasvim sigurno je treći u cijeloj toj priči ne samo izostavljen, već njegovi interesi nisu uzeti u obzir, a interesi sve tri strane u principu su refleksija sistema u kojem sada živimo.
Miloš Olaje, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, vjeruje da je ono što su dogovorili Izetbegović i Dodik bilo zanemarivano tokom priprema za aplikaciju Bosne i Hercegovine za prijem u Evropsku uniju.
To što gospodin Čović prigovara, mislim da je to više zbog toga da pokaže da je i hrvatska komponenta zaista dio tih politika koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini i ona institucionalno može da se izrazi kroz njegovu poziciju i poziciju kantonalnog saglašavanja. Ono što je specifičnost Bosne i Hercegovine i jeste da se prije entitetskog usaglašavanja što je dogovoreno juče, da treba da prije svega da se prođe kroz usaglašavanje kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, to je ta kompleksnost Bosne i Hercegovine. Očigledno je da se možda tu radi o različitoj percepciji načina na koji se taj glas ispoljava.
Bosansko-hercegovački političari su davno razgovore važne za funkcionisanje države iz institucija izmjestili u kafane i restorane. Međustranački, umjesto institucionalnih dogovora, upravo i dovode do situacija da uvijek poneko nije zadovoljan onim dogovorenim. O tome analitičar Adnan Huskić kaže.
Često kritika koju svi mi upućujemo, pa čak i Evropskoj uniji prvenstveno, zbog toga što uopšte prihvata jedan ovakav način rada, odgovor koji se obično dobija jeste da parlamenti naprosto nisu poradili na izgradnji sopstvenog digniteta i kredibiliteta, naprosto zato što su pokazali da ono što se dogovori u tim kafanama, u tim parlamentima bez ikakve teškoće prolazi. I ne možemo kriviti u tom smislu Evropsku uniju, mada možemo reći da nije prihvatljivo da neko ko se zalaže za razvoj demokracije u Bosni i Hercegovini i samim tim razvoj demokratskih institucija u BiH treba da prihvati ovakav način rješavanja problema. Međutim, nije prvi put i nažalost predstavlja više ono kako naši političari u stvari shvataju i demokratiju i institucije ove države i nas i našu ulogu u svemu tome.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
o demarkaciji granice Kosova i Crne Gore. Bez obzira na najavljenu konferenciju u Prištini o ovom pitanju, predstavnici tamošnjih partija i analitičari skeptični su da će na njoj biti postignut konsenzus. Naime, kosovska opozicija mjesecima se protivi sporazumu o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, navodeći da će Kosovo time izgubiti 8000 hektara, javlja Amra Zeneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa izrazio je nadu danas da će se pitanje demarkacije sa Crnom Gorom rešiti u interesu građana Kosova. Mislim da će ovaj okrugli sto izneti argumente na videlo. Ako se govori o gubitku teritorije, treba se reći koja je to teritorija koja se gubi, a kojom je Kosovo administriralo od 1974. pa nadalje. Ako se ta teritorija ne pronađe, onda oni koji su insistirali na tome trebaju da se povuku i trebaju da glasuju za graničnu liniju kako bi ispunili taj uslov Evropske unije za liberalizaciju viza, ali i radi ostali proces sa Evropskom unijom. Ako je neko pogrešio u tom procesu, onda će biti i snošenje odgovornosti za to, poručuje Mustafa. Ostali na Kosovu, međutim, smatraju da konferencija o demarkaciji neće proizvesti neke odluke. Potpredsjednik Skupštine Džavid Haljiti iz redova vladajuće demokratske partije Kosova kaže da će ova rasprava omogućiti onima koji podržavaju ili ne podržavaju postignuti sporazum o demarkaciji argumentovati svoj glas u vezi tog pitanja. Ova rasprava će otvoriti perspektivu političarima i političkim partijama da sednu za sto i da razgovaraju o tom pitanju. Ja sam sledbenik razgovora, ali bez nekih preuveličavanja ili medija. Trebamo da se spustimo na zemlji i da razgovaramo o tome, a ne da razgovaramo zbog televizijskih kamera, kazao je Haljiti. Driton Čauši, poslanik opozicijnog pokreta Samopredeljenje koji se oštro protivi ovom sporazumu, ističe da je proces obeležavanja granične linije sa Crnom Gorom naučni, a ne politički proces. Uzimajući u obzir da su se, kako je rekao, 12 mjeseci ignorisali glasovi nauke i da se odlagalo ovo pitanje, ne postoji nada da će se postići neki politički konsenzus. Ne možemo da se nadamo da će ova debata imati utjecaj na odlučivanje ako znamo da je u prošlosti bilo slučajeva kada su poslanici vladajuće partije glasali za zakone ili druga pitanja, iako nisu vjerovala u njih, ali su to uradili zbog pritisaka ili u zamjenu za neku korist. Dakle, rasprava može da se degradira jer postoji indikacija da može biti loše organizovana, kaže Čauši. On smatra da je vlastima stalo do toga da dokažu javnosti da se formalno razgovara o tome, a kako bi prikrili, kako navodi, njihove nepravedne odluke. Potpredsjednik Skupštine Haljiti ne očekuje da će rasprava doneti odluke. Želo bi da sa ovog sastanka proizađu preporuke za Skupštinu ili vladu, ali ne i odluke koje su obavezne parlamentarnim grupama ili vladi. Analitičar Imer Muškolja skeptičan je da predstojeća konferencija može da reši ovaj problem upravo zato što se od nje mogu očekivati samo neobavezujuće preporuke. Bez obzira što se vrše napori da taj okrugli sto bude nešto važno, to nije tako. Ja mislim da se radi na tome samo koliko da se kaže organizovali smo i zvaničnu debatu o demarkaciji, mišljenje Muškoljaj. Kosovski publicista Haljima Toši pak smatra da je pitanje demarkacije između Kosova i Crne Gore završeno pitanje. Deluje da ovo pitanje završeno pošto su se uključili i Amerikanci. Vlada Kosova nikad nije znala da argumentuje ili da javnost iznese zvaničnu istinu, kaže Matoši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
A u Crnoj Gori se ne razmatra mogućnost ponovnog razgraničenja sa Kosovom. Član spoljno-političkog parlamentarnog odbora Nikola Gega i podsjeća u razgovoru za Radio Slobodna Evropa da je sporazum potpisan na najvišem nivou u prisustvu predstavnika međunarodne zajednice i da je sada još samo preostalo da to potvrdi i Kosovska skupština.
Crna Gora, kao što se zna, i Kosovo su potpisali sporazum o razgraničenju. Prvo u Beču, prilikom čega su prisustvovali predsjednik Crne Gore Filip Vukanović i premijer Kosova Isa Mustafa i u prisustvu austrijskog ministra spoljnih poslova Kurca. Ne vjerujem da će doći do preispitivanja nečega što je već potpisano i usvojeno i od strane komisije koji su radile dobro svoj posao, kao i vlade jedne i druge države. Naravno, parlament Crne Gore je nedavno ratifikovao sporazum, a očekujem da brzo to će učiniti i naša susjedna i prijateljska država Kosovo. Jer razgraničenje će olakšati život stanovništva u pograničnom području. Uostalom, zašto ne reći da je i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država nedavno u razgovoru sa ambasadorkom Kosova Fljorom Čitaku pozdravio i podržao sporazum Kosova i Crne Gore o razgraničenju. Dakle, ovo je što je urađeno može da posluži kao model saradnje drugi u regionu, a istovremeno šalju pozitivnu poruku prostoru Zapadnog Balkana, može sarađivati i doći do zajedničkih rješenja koji su u zajedničkom interesu. Jer razgraničenje među državama nastalim krvavim raspadom Jugoslavije predstavlja veoma složeno i teško pitanje koje se mora rješavati. Očekujem dakle da Crna Gora na sreću danas nema nijedno otvoreno pitanje sa svojim susjedima i dobro bi bilo da sa svim susjedima okončamo sporazume prije ulaska u Europsku uniju.
Nikola Gega je član spoljno-političkog odbora Skupštine Crne Gore u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu o jačanju ruske meke moći u Srbiji. Nasuprot zapadnoj, njen cilj je smanjenje podrške evropskim integracijama i njenim vrednostima i pre svega sprečavanje širenja NATO-a na Balkanu, dok se kao alternativa nameću čvršće veze sa Rusijom. Uz jačanje bilateralnih odnosa te sve više medija, Kreml meku moć širi i kroz različite organizacije koje promovišu srpsko-ruske odnose. Pripremili Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Reč je o udruženjima građana, pokretima, studentskim organizacijama, internet portalima, ograncima ruskih organizacija u Srbiji i ruskim fondacijama. Prema istraživanju Centra za evroatlantske studije, prve ovakve strukture formirane su na severu Kosova odmah po proglašenju njegove nezavisnosti 2008. da bi aktivnije postale 2012. tokom demonstracija na takozvanim barikadama. U Srbiji počinju da jačaju s početkom pregovora o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine 2013. Broj njihovih aktivnosti povećava se tokom 2015. kada, kako se navodi u studiji, postaje jasno da će Srbija početi i formalne pregovore sa Evropskom unijom, te kad je obelodanjena namera jače saradnje sa NATO-om.
Samo u posljednjih godinu i nešto dana mi smo identifikovali ono što se kaže mushrooming, dakle jedan trend porasta broja tih struktura,
kaže direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić. U širenju ruskog aktivizma u Srbiji, prema rečima istoričara Milivoja Bešlina, poseban značaj imalo je otvaranje Beogradske ispostave Ruskog instituta za strateška istraživanja, koji je formiran pod pokroviteljstvom predsjednika Vladimira Putina i na čijem je čelu u Moskvi bivši obaveštajac Leonid Rešetnjikov, inače čest gost Srbije. Poznat je, navodi Bešlin, po kontroverznim izjavama, među kojima su i one o konstituisanju novog srpskog kolektivnog identiteta.
Kroz svoje javne istupe čelnici RISI-a konstantno pružaju nadu nacionalizmu u Srbiji, da ove granice koje su sada nisu konačne i dakle srpski nacionalizam kao poražen nacionalizam, time dobija nekakvu nadu u mogući revanš.
U Ruskom institutu za strateška istraživanja nisu odgovorili na naše pozive. U Agenciji za privredne registre upisani su kao udruženje čije je delatnost izdavaštvo, a cilj im je pospešivanje naučno-istraživačkog stvaralaštva ruskog i srpskog naroda te svih vidova saradnje. Ispostava u Beogradu otvorena je 2013. kada su njihov rad blagosiljali sveštenici Srpske pravoslavne crkve, a naučni saradnik Nikita Bondarev poručio da im, citat, za razliku od zapadnih zemalja, u Srbiji nije potrebna meka moć.
Jer između dve zemlje i dva naroda postoji i duhovna i istorijska bliskost i razumevanje.
Nešto kasnije na konferenciji u Beogradu, koja se bavila, kako su naveli, razmatranjem duhovnih veza dva naroda i načinima odbrane od meke moći Zapada, Bondarev je poručio da je meka moć Rusije u Srbiji još slaba i da mora biti jača. Specijalan gost ove konferencije u organizaciji Moskovskog fonda Gorčakov i Srpskog koda, koji također nisu odgovorili na pozive našeg radija, bio je njihov direktor iz Moskve Leonid Rešetnjikov. A u zaključak skupa ugrađena je njegova sljedeća teza.
Pravoslavlje je posebna civilizacija najviših vrednosti i alternativa američko-zapadnjačkom konceptu potrošačkog evropejstva koje devalvira ljude na materijalna, a ne duhom bogata bića. Zato je i cilj i misija pravoslavnih naroda da na planetarnom nivou šire svoj pravoslavni koncept i to ne silom, već mekom moći.
U diskursu ovih organizacija dominira narativ o tradicionalno dobrim srpsko-ruskim odnosima, uzajamnom istorijskom pomaganju i pravoslavnom bratstvu.
To je dakle današnja interpretacija i to je potpuna konstrukcija,
kaže istoričar Milivoj Bešlin.
Rusija jeste bila prisutna na Balkanu, ali ona je igrala u različitim vremenskim periodima različite igre sa balkanskim narodima. Ništa tu Srbi nisu specifičniji od ostalih balkanskih naroda.
Većina ovih organizacija su nacionalističke i konzervativne, a antizapadnim narativom zapravo se protive univerzalnim pravima i slobodama. Jedna od njih je Srpski obraz, organizacija koja je nastala nakon što je Ustavni sud zabranio rad otačastvenog pokreta Obraz. Ova organizacija nalazi se na listi MUP-a kao klerofašistička, poznati su po pretnjama i nasilju nad učesnicima Parade ponosa, prekidanju izložbi umetnika sa Kosova i iz Hrvatske, učešću u demonstracijama posle hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića. Lider Obraza Mladen Obradović je 2014. proveo 4 mjeseca u kućnom pritvoru zbog širenja rasne i druge diskriminacije. Ujedno je i jedini koji se odazvao našem pozivu. Tvrdi da je odluka o zabrani Obraza politički motivisana i dodaje da nastavljaju saradnju sa različitim političkim i društvenim činiocima u Rusiji. Na pitanje na čemu se saradnja zasniva odgovara:
na prvom mjestu naša ljubav prema Rusiji i ruska ljubav prema Srbiji.
U danu kada smo sa njim razgovarali, vratio se iz Rusije.
Moj boravak u Rusiji i u Južnoj Osetiji je bio vezan za učešće na međunarodnoj konferenciji na temu Kavkaz i globalne izazovi i pretnje, koji su organizovali zajedno Ruski institut za strateške istraživanja i Južno-Osetinski državni univerzitet. Bio sam jedini predstavnik iz Srbije i nagrađen sam medaljom povodno 25 godina postojanja Republike Južne Osetije. Nagradu mi je uručio predsjednik Leonid Tibilov lično.
Obradović ne priznaje nezavisnost Kosova, dok su Južnu Osetiju, koju naziva republikom, priznale Rusija, Nikaragva, Nauru, Venezuela i Tuvalu. A međunarodne organizacije poput Ujedinjenih nacija, OEBS-a, Evropske unije smatraju je delom Gruzije. Iako protivnici globalizacije ove organizacije idu u korak sa savremenim tehnologijama, u aktivizmu u virtualnom svetu
ne prezaju i od pretnji životom, spominjanja familije, zloupotrebe privatnih podataka, ničega.
Navodi Jelena Milić, ali održavaju i direktan kontakt uz različite tribine, čiji su, uprkos problematičnom sadržaju, domaćini često beogradski fakulteti.
Animiraju mlade kroz jedno od načina okupljanja, kao što su studentska udruženja i pokreti. Vrlo su aktivni na Beogradskom univerzitetu, na raznim fakultetima.
Njihovi izvori finansiranja u većini slučajeva nisu transparentni, pa je nemoguće utvrditi odakle novac dolazi.
Njihovi sajtovi su bez ikakvih informacija o tome ko i kako ih finansira. Jedan od glavnih odbrana je članstvo kroz članarinu.
Na pitanje o izvorima financija, vođa Obraza izbjegava direktan odgovor.
Zanimljivo je da vi meni postavljate to pitanje, a vi ste radio koji direktno finansiran od strane Sjedinjenih Američkih Država. To samo znači da vama ne odgovara način na koji Srpski Obraz postoji i deluje, jer smo potpuno nezavisni. Za razliku od ostalih, mi ni od koga ne zavisimo, ni od koga ne primamo naloge. Jedini ko stoji iza nas, to je Gospod Bog i Srpski narod.
Gospod Boga ne može poslati financije da napravi tu ličnu akciju, ali tako?
Verujte mi da najkonkretnija pomoć stiže od Gospoda Boga.
Za razliku od ovih organizacija kojima se pitanje o finansiranju ne postavljaju, one za koje novac stiže sa zapada, uprkos tome što je ovo i transparentno na njihovim sajtovima, uz napade da su strani plaćenici stalna su medijska tema, i to ne samo tabloida.
Isključivo primamo pare preko banaka, preko posebnih projektnih računa da bismo donatorima mogli da podnesemo finansijske izveštaje. Toga naravno s ove strane nema.
Dok se protagonisti značaja jačanja veza Srbije i Rusije čvrsto drže prošlosti, javnost, a pre svega mladi, malo toga znaju o savremenoj Rusiji. Podlači istoričar Milivoj Bešlin.
Različiti su ruski uticaji. Ako govorimo o nauci ili o književnosti i tako dalje, taj uticaj može da bude i dobrodošao. Ali se ruska meka moć pod navodnicima ne ogleda kroz filmove, muziku, jezik ili ne znam kuvanje čaja kao kod Kineza.
Ona će, prognoziraju naši sagovornici, nastaviti da jača i u sukobu sa Zapadnom bivaće sve osmišljenija, kaže politički analitičar Boris Varga.
Oni su naučili kako Zapad ostvaruje neku moć. Međutim, to su druge vrednosti. Ako Zapad ulaže u liberalne vrednosti, Rusi ulažu u nešto su tradicionalne i patriarhalne vrednosti. Ako se sve ovo realizuje, mi već polako ulazimo u tu priču koja može da nas vodi u model koji je veoma sličan ruskom. Znači, jedna dominantna partija sa izrazitim populističkim, nacionalističkim liderom.
To je istovremeno i politička opcija koja je proevropski kurs zacrtala kao zvaničan, ali ga dovodi u poziciju neprestanog preispitivanja kroz insistiranje na politici balansa, što podrazumeva prijateljstvo sa Rusijom, bez obzira na distancu koju je posljednjih godina prema Moskvi izgradila Evropska unija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Crne Gore, iako je avgust vrijeme odmora za tamošnje političare, nema predaha zbog izbora na jesen, zabeležila Leila Šćepanović.
Bivši predsjednik Skupštine Crne Gore i lider SDP-a Ranko Krivokapić kaže za Radio Slobodna Evropa da je predizborna kampanja praktično počela još u decembru prošle godine.
Onda ide onaj dio male pauze, moram reći, ali ne pauze u radu, nego pauze u javnim aktivnostima. Jer će odbori da rade razne analitike od pregledanja biračkih spiskova do priprema pune kampanje od 20. augusta. Tako da nema pauze u suštini, ja i ne sjećam se kada je bila pauza u našem poslu.
Visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijaliste Miodrag Vuković je avgust provesti daleko od gužve i podgoričkih vrućina i napominje da je to poluodmor, obzirom da se kampanja za izbore zahuktava.
Idem u Kolašin, idem iz Podgorice. Ja skoro ispod glasa ne bih smio ovo da kažem. Ja na našem primorju nisam bio zadnjih 10-15 godina. Iz jednog vrlo lijepog razloga, što je svake godine sve veća gužva. Sve više je turista i kažu sve više prihoda u naš budžet. Ali ja, meni je iskreno gužve preko glave. Hoću malo i kolašinskog vazduha.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Privrednici u federaciji nezadovoljni su uvođenjem poreza na topli obrok i regres. Pripremila Ivana Bilić.
GS tvornica mašina Travnik zapošljava oko 250 radnika. U posljednjih 10 godina u prosjeku su godišnje primali novih 20. Za svakog radnika prema izmjenama pravilnika ova tvornica će morati izdvajati dodatnih 120 maraka mjesečno. Direktorica tvornice Snježana Kopruner ne vjeruje da će njihovi kupci imati razumijevanja za povećanje nameta.
Naše cijene su fiksne po kojima radimo, to smanjuje našu dobit koja i tako nije velika, naša dobit se kreće od 5 do 7% maksimum i to kad je dobra godina. Kao i većina firmi mi možemo jedino ići na to da smanjimo investicije i da smanjimo plaće našim radnicima.
Izmjene predviđaju oporezivanje toplog obroka većeg od 8,5 maraka dnevno i regresa iznad 400 maraka. Novi nameti opterećuju poslodavce, a najviše će ispaštati radnici, predviđa ekonomist Zoran Pavlović.
Najvjerovatnije će se desiti ono što u stvari je najmanje poželjno, a to je da će teret nositi radnici, jer ostati bez posla danas je toliko teška situacija da će radnik prihvatiti gotovo svaku izmjenu, jer će poslodavac reći to nije do mene, to je uradila vlada. A kada vi dođete u situaciju da posmatrate danas građane u Bosni i Hercegovini, postoje samo dve nacije, zaposleni i nezaposleni.
Preko 50 renomiranih kompanija okupljenih u Vijeću stranih investitora u Bosni i Hercegovini, koje su u zemlju do sad uložile milijune, mogle bi za svoje poslove odabrati neku drugu zemlju gdje se ulaganja potiču, kaže Valentin Ilevski iz Vijeća stranih investitora.
Mi se slažemo za novu ekonomskom agendom, ali ona mora ići u paketu. Znači, ako vi hoćete oporezivati neke stvari, morate od druge strane dati neki redukcija na doprinose, tako da se vi konkurentnije. Ja sam siguran da će se to ostvariti na stranih investicija.
Samo u svibnju tvornicu GSTMT napustilo je 10 zavarivača. U zemljama Europe rade po boljim uvjetima i imaju bolje plaće. Snježana Kopruner upozorava da se u Bosni i Hercegovini konstantno potiče odlazak radne snage, osobito mladih ljudi.
Sad po ovome, mjesto da im povećavamo plaću, mi bi im trebali smanjivati plaću i time podržati odliv tih zaposlenika i radnika koji su stvarno izuzetni, izvrsni i jako dobri. Bez tako vrijednih radnika mi sigurno ne bi postigli rezultate kakve smo postizali.
Umjesto posla mladima, olakšica poslodavcima i otvaranje radnih mjesta rasterećuju se državni službenici. Naknada za smještaj i odvojeni život ranije nije bila oporezivana premijeru, zamjenicima i ministrima. Izmjene pravilnika isto omogućuju i njihovim savjetnicima. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Nebojšom Zelenovićem, liderom partije Zajedno za Srbiju i gradonačelnikom Šapca, i Zoranom Ćatićem, urednikom studentskog IFM radija i liderom Centra za kulturu i medijsku dekontaminaciju Sarajevo.
slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Nebojšom Zelenovićem, liderom partije Zajedno za Srbiju i gradonačelnikom Šapca, razgovarala je Branka Trivić.
Gospodine Zelenoviću, recite nam, da li se vi krijete od Šapčana, od svojih građana, kao što se gradonačelnik Beograda krije od Beograđana?
Ja, iskreno da budem, sam iznenađen tom informacijom. Primam redovno građane, pored toga imamo jako dobru Facebook stranicu na kojoj građani mogu da postavljaju pitanje, ja onda uživo odgovaram na njih, i naravno građane smo što je moguće više kao grad uključili u odlučivanje, pa samim tim ne može nam se desiti situacija koja se dešava u Beogradu.
Neću vjerovatno pogrešiti ako kažem da ste vi prvi gradonačelnik u Srbiji koji je građanima vratio novac od poreza na imovinu.
Mi smo u Šapcu odlučili da pružimo priliku našim građanima da više odlučuju. Sad u 50 sela u šabačkom kraju.
To su porez, mesne zajednice.
To su mesne zajednice, seoske, odnosno naselja, i njih ima 50. Sav porez na imovinu koji se prikupi u toku godine, kvartalno, ide na budžet grada i ravnomerno se deli svakoj mesnih zajednica prema iznosima koji su uplaćeni. Nama se desila jedna neverovatna stvar, a to je da u januaru ove godine mi imamo 3 puta više uplaćenog poreza na imovinu nego u januaru prethodne godine. I to baš u tim seoskim mesnim zajednicama. Građani su zainteresovani, mogu vam reći, žele da se pitaju, žele da odlučuju gdje će se taj novac potrošiti.
Vi im se ne mešate u to donošenje odluke?
Ne, savjet mesne zajednice donese odluku. Ako 20% birača u toj mesnoj zajednici kaže da ta odluka savjeta nije dobra i uputi tu primjedbu meni, onda ja kao gradonačelnik imam tu moć da vratim na ponovno odlučivanje, dok građani ne budu zadovoljni odlukom koju je donio savjet.
Od kada to funkcioniše?
To funkcioniše od 2015. godine, i evo mogu vam reći, posle godinu dana primjene te gradske odluke mi zaista imamo pomake, ali ono što je zapravo najvažniji pomak je da građani učestvuju u odlučivanju i da zapravo osvajaju jednu novu slobodu. Moramo da postaknemo energiju, da građani preuzmu stvari u svoje ruke, da im se institucionalizuje pravo na neposredno odlučivanje, kako bismo mogli da krenemo dalje. Ne može Srbija da nastavi da bude centralizowana država kao što je bila u prethodnih 200 godina. Dakle, mi moramo da počnemo da ličimo na uređene zemlje Europske unije, jer želimo da idemo u Europsku uniju i onda moramo da ta iskustva realizujemo.
Mnogi ambasadori zapadnih zemalja su posetili Šabac. Ili ima nekih projekata koji se očekuju kao rezultat tih poseta?
Mi smo sa ambasadorima razgovarali o dve ključne teme. Prva tema je politička i odnosi se na političku reformu u Srbiji, a druga je funkcionalna, odnosno odnosi se na infrastrukturni razvoj. Mi mislimo da politički gledano treba da se promeni situacija u Srbiji, u smislu da sadašnja vlada i sadašnji ministri u vladi nemaju nikakav plan, dakle ne postoji razvojna politika Srbije niti u energetskom smislu, niti u industrijskom smislu. Pa kada nemate plan razvoja ekonomski, onda država ne može da bude jaka. Mi želimo da imamo jaku Srbiju i mislimo da ono način na koji to radimo u Šapcu može da se primeni i bilo gde drugde u Srbiji.
Jako ali decentralizovano. Pa, zašto bi Vučić odlučivao o svakoj investiciji koja dolazi?
Suštinska stvar u politici je da li mi želimo da o svemu odlučuje jedan čovjek ili želimo da otvorimo prostor da milioni ljudi odlučuju.
Šta je bilo sa tim nasipom na Savi? Vučić je 2014. odveo odavde bulumentu čitavu u Šabac, jel tako?
Tako
za vreme poplava, da brani Šabac od poplava. Evo nas u 2016. je li završen taj deo nasipa?
Ja očekujem da, zahvaljujući fondovima Evropske unije, mi dobijemo najzad šansu da tih 5 km kilometara nasipa počnu da se radi. Odmah da vam kažem, mi kao grad nikakav problem sa poplavama nismo imali, jer imamo nasip na reci Savi, nama opasnost od reke Save nije ni pretila. Mi smo imali problem sa bujičnim vodotokovima i to smo sanirali tako što smo prošle godine očistili 70 km kanala sami, bez para države. Ali problem na reci Savi postoji zato što imate stari nasip koji nije izdignut i nije završen, a svi projekti i sve procedure su završene još početkom 2012. godine. Zašto od tad do sad ništa nije urađeno je pitanje za vladu i ministarstvo poljoprivrede koje je nadležno za te poslove, odnosno za Srbija vode. I moramo da čekamo sad evropske pare da bismo uradili posao koji vredi 2 miliona evra. Pa šta je za državu 2 miliona evra kada branite grad od 120 hiljada stanovnika? I tad, kada su se desile poplave 2014. godine, čitava farsa je napravljena isključivo zbog nebrige i nemara države na toj poziciji uz reku Savu. Da se to vodilo kako treba, mi kao grad ne bismo imali nikakvih problema.
Hoću još nešto da vas pitam, što ilustruje dakle odnos republičke vlasti prema lokalnim samoupravama, konkretno prema Šabačkoj. Vi imate situaciju da u 21. veku da poljoprivrednik u Mačvi još uvijek mora da gleda u nebo i malte ne da prinosi žrtve bogovima da padne kiša, da ne bude suša. Mm-hmm. A pritom čovjeku stoji hektar ili nekoliko hektara zemlje i kanal. Kanal dakle postoji, nema ko da ga očisti. Za to je zadužen republički nivo, je li tako? Srbija vode.
Tako je. To je Ministarstvo poljoprivrede.
Ministarstvo poljoprivrede i javno preduzeće Srbija vode na republičkom nivou. Znači vi sami ne možete tu mrežu kanala da očistite bez dozvole republičkog nivoa.
Vidite,
ovaj... A republički nivo ne radi ništa.
Vi ste potpuno u pravu. Dakle, država Srbija je negde 2011. godine donela program navodnjavanja Republike Srbije. U tom programu Mačvanski i Sremski kraj su bili u prioritetu jer je tu bilo negde oko 22.000 hektara koje su morali biti obuhvaćeni navodnjavanjem. Završeni su projekti, urađeno je sve ono što je bilo potrebno da se uradi, došli su izbori 2012. godine i tu se stalo. Od 2012. godine do danas Ministarstvo poljoprivrede nije uradilo baš ništa da do tog navodnjavanja zaista dođe, odnosno da se ti projekti završe i da počne navodnjavanje, dakle da vi imate 3 ili 4 puta više prinosa nego što imate.
Gubitak
gubitak je dramatičan, ali to vam samo govori da ne postoji nikakav plan u poljoprivredi za državu koja bi je najvećim delom poljoprivreda. Dakle, navodnjavati ovaj kraj u koga ja dolazim, dakle Mačvu i Srem, je vrlo jednostavna stvar, pošto imate dovoljno vode, dovoljno kanala, dovoljno reka, dakle, i samo treba da ih dovedete do njiva i za to vam još pare da Evropska unija ili uzmete pare u ovom koliko ja sad imam informaciju iz nekih arapskih fondova, ali potpuno je nevažno. Dakle, to je dobar posao i ja ne znam zašto se on ne radi na način na koji bi trebalo da se radi.
Slušate intervju sa gradonačelnikom Šapca Nebojšom Zelenovićem.
Šabac u posljednjih nekoliko godina je zaista rekonstruisan i izgleda predivno, izgleda kao svaki evropski grad, umiven, čist, rekonstruisan. Izgradili ste i bazen, to ste uspeli izdavanjem municipalnih obveznica. Prvi ste grad koji je izdao municipalne obveznice i dosta je bilo zainteresovanosti građana za to. Gradi se već Lidl, jel tako, iduće godine treba da se otvori. Šta će još u investicionom smislu? Hoće doći neka kompanija koja će zaposliti neki veći broj ljudi, ostalo je 2.500 ljudi bez posla u toku tako kriznih godina.
Pa tako je, dakle, grad Šabac ima najveću industrijsku zonu u Srbiji. 600 hektara potpuno komunalno opremljenog zemljišta, od toga 205 hektara u režimu slobodne zone. To je nevjerovatan potencijal. Mi imamo problem što nemamo taj komad autoputa koji vodi od Rume do Šapca i to je uglavnom bio razlog zbog koga nismo ostvarili onaj broj investicija koji smo želeli. Ali smo mi, pošto više nismo mogli da čekamo vladu i da vlada donese odluku da treba da pružite priliku i zapadnoj Srbiji da se dodatno razvije, mi smo odlučili da tražimo sami investitore. Tako da smo pronašli kanadski investicioni fond i zato je kanadski ambasador i bio u Šapcu, da probamo da uđemo u zvaničnu proceduru sa vladom Republike Srbije koja treba da da saglasnost da se izgradi autoput putem koncesije.
Taj deo autoputa
ima u ovom trenutku 15.000 vozila dnevno. Sa izgradnjom autoputa, sa povezivanjem tog autoputa sa industrijskom zonom, to će narasti na sigurno 20.000 vozila dnevno. Postoji veliko interesovanje da se to uradi i kao što rekuh i za to postoje projekti od 2012. godine, dakle i projekat za eksproprijaciju i projekat za izgradnju puta, to je ušlo u master plan Republike Srbije, postoji projekat za most preko Save, dakle sve postoji, ali se to ne radi, svejedno i bez toga mi smo uradili jednu saobraćajnicu iz 2010. godine koja povezuje grad Šabac i Sremsku Mitrovicu, što nam je omogućilo da nadomestimo taj nedostatak samog autoputa. Šta je suština? Suština je da u Šabac dolazi
firma koja će zaposliti veliki broj ljudi.
Šabac dolazi kompanija Yazaki iz Japana koja dugo traži mesto za investiranje u Srbiji. Od svih gradova u Srbiji u ovom trenutku oni su se odlučili za Šabac i da to nije bio Šabac, verovatno bi radili još jednu fabriku u Bugarskoj.
I zaposliće koliko otprilike?
Zaposliće 1700 ljudi, mahom žena. Oni su kompanija koja ima preko 200.000 zaposlenih u svetu, preko 250 fabrika i proizvode autokomponente. Paralelno sa njima mi imamo još 7 italijanskih kompanija koje su kupile zemljište u zoni, neke su već počeli proizvodnju, neke završavaju svoje fabrike i mogu da kažem da se tu generalna slika dosta popravila. Ono na što sam ja naročito ponosan, to je što sam u prethodnih godinu dana uspeo da obiđem preko 70 domaćih kompanija i da obavim razgovore sa još toliko firmi i njihovih predstavnika da vidimo kako grad može da pomogne domaćoj privredi. Rezultat svega toga je da nam je 20 domaćih firmi kupilo zemlju u industrijskoj zoni negde oko 20 hektara i da će krenuti u proizvodnju mesa, folije, bombona, pakovanja različitih. Ja sam naročito ponosan na te šabačke firme kojih ima preko 500, to su firme koje zapošljavaju između 20 i 50 ljudi, koji imaju stabilne bilanse poslovne, jako su fleksibilni, jako dobro reaguju na krizu i na poremećaje na tržištu i imaju jasan plan kako žele da napreduju. I mislim da je generalno to tema koju treba razgovarati sa privrednicima u Srbiji, kako vlada da pomogne domaćoj privredi da se razvije na pravi način, kako da se proizvodi više u poljoprivredi, da se u industriji poboljša situacija, kako da nam energetski sektor postane neka vrsta new deala. Vidite sad, vi u Srbiji imate 1,5 milion stanova i kuća. Da biste ih izolovali, vama treba negde oko 2,5 milijarde evra. 2,5 milijarde evra nisu tako veliki poduhvat za državu kao što je Srbija, jer vam to pokreće čitav građevinski sektor. Mi smo u Šapcu to počeli da radimo pre nekih 6 godina.
Pola zajednički, građani investiraju, pola grad.
Pola grad. I imamo preko 50% uštede energije, smanjenje računi našim građanima, oni su zadovoljni, mi prvo smanjimo im račune, smanjimo potrošnju energije, angažujemo domaću građevinsku operativu, ulepšamo grad, odnosno te stambene zgrade i na kraju povećamo cenu nekretnine. I sad zamislite to u Srbiji i zamislite koliko je to domaćih firmi koje se angažuju, koliko je to operative, koliko je to ljudi novo zaposlenih, koliko su uštede. Naš osnovni problem u spoljnotrgovinskom deficitu je to što uvozimo mnogo energije. Sad zamislite kad bismo imali sopstveni izvor energije, a to može da bude biomasa i to ćemo i upravo sad raditi u Šapcu, dakle radit ćemo toplanu na biomasu.
Da.
Tako je, imat ćemo sopstveno gorivo, ne želimo da budemo zavisni od poremećaja na tržištu sa Rusijom i bilo kim drugim, ne želimo da nam neko drugi diriguje cenu, želimo da imamo svoje gorivo i želimo da grejemo naše građane na najjeftiniji mogući način.
Jako je zanimljivo to da ste vi založili se za projekat koji je počeo da živi, a koji se tiče obrazovanja za razne programe. Vi sad imate informaciju da je prosvetni savet glasao protiv toga da deca u osnovnim školama imaju obavezno kompjutersko obrazovanje. Neverovatna informacija u 21. veku. S druge strane, vi ste se založili da svi koji su zainteresovani pohađaju tu nastavu. Objasnite nam o čemu se radi, o kom programu se radi.
Dakle, analizom potreba na tržištu rada mi smo ustanovili da od 10 najtraženijih zanimanja trenutno u Srbiji, a i u regionu, 8 su programerska. Od tih 8 programerskih, negde oko 6 su zapravo poslovi vezani za programiranje u Java, Script ili Java programu. Pošto naše formalno obrazovanje ne pruža mogućnost mladima, odnosno deci, da se upoznaju više s programiranjem, mi smo odlučili da napravimo jedan neformalni program koji je interaktivan, online je i svaki građanin Šapca koji želi može da se prijavi, da dobije password i da počne da uči programiranje. Programiranje je zamišljen u 120 lekcija koje traju godinu dana. Na kraju programa oni koji savladaju program dobijaju sertifikat od strane grada i nekakvu bazičnu osposobljenost da mogu da traže posao. Ovo je program koji je vrlo interesantan, ne znam da ga ima negde drugde, ali ono što je mene iznenadilo je da smo nakon 2 meseca pokretanja programa imali preko 2000 prijavljenih građana koji su hteli da nauče. Mi smo mislili da će se prvenstveno deca prijaviti, međutim od 2000 prijavljenih 80% ili 85% su zapravo naši građani starosti od 18 do 40 godina. To su oni koji sada traže posao. Ja ću razgovarati sa onima koji su već došli do tog nivoa da su prešli polovinu programa, njih ima preko 100, da im omogućimo još dodatno obrazovanje i ovih dana ćemo razgovarati sa nekim kompanijama koje žele da se uključe u taj program. To je način da zadržimo naše ljude u Srbiji, jer takav posao može da se radi od kuće, a sa druge strane da im omogućimo da zarade više.
Doskorašnji lider Dušan Petrović se povukao, vašu korist u korist. dakle novih, mladih čelnika, što je svakako za pozdraviti. Opozicija je međutim u ovom trenutku u jednoj vrlo nezavidnoj situaciji. Jel vidite mogućnost nekakvog objedinjavanja?
Generalno politička situacija u ovom trenutku u Srbiji je nenormalna. Mi smo sad na jednom brodu koji se nakrivio na jednu stranu i tako nakriljen plovim. Mora da se uspostavi politički balans. Žao mi je što na našoj političkoj sceni na ovoj strani opozicije nema novih ljudi u politici, ali to je proces koji neminovno mora da se desi i mi iz stranke Zajedno za Srbiju zaista svi radimo na tome. Mi smo napravili dogovor o tome da se Dušan Petrović povuče i on je član političkog saveta. Sa druge strane, predloženo je da ja budem taj koji će nositi politiku u budućem periodu i da zapravo pokažemo i drugim političkim strankama u opoziciji da treba da uđemo u nove procese i treba da se dogovorimo oko toga šta su neki temelji nove političke ponude s kojom se izlazi pred građane. I mi intenzivno razgovaramo o tome sa našim prijateljima i u Demokratskoj stranci, sa našim prijateljima u Socijaldemokratskoj stranci, ali sa svima drugima koji su opozicija sadašnjoj vladi, zato što smatramo da ova vlada ne radi svoj posao dobro i ne radi ga u interesu građana. Mi smo vrlo voljni da razgovaramo sa svima koji to žele, a kako će to izgledati, kako će se to zvati i kakvu će formu imati u ovom trenutku potpuno nebitno.
Da li smatrate da se mora izaći sa tom idejom o novim ljudima, u moralnom i političkom smislu novim ljudima?
Vi ste tu u potpunosti u pravu, ali moram odmah da vam kažem. Dakle, za sve to postoji nekako vrednovanje građana o tome. Mi smo sa tom novom političkom idejom i zapravo sa novim ljudima izašli na prve izbore koji su bili, a to su bili sad ovi zadnji lokalni izbori i uspeli smo da dobijemo podršku građana i da u Šapcu i dalje postoji ta politička opcija. Dakle, mi smo u Šapcu uspeli. Dakle, i tu nismo favorizovali bilo koju stranku, nego smo napravili jednu kvalitetnu listu koju sam ja predvodio i naravno drugu listu gde smo imali mog sadašnjeg koalicijenog partnera koji je također mlad političar i ljudi su to prepoznali. I mi mislimo da je to recept.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa gost je bio gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Nekolicina sarajevskih intelektualaca otvorenim pismom usudila je huškačke napade i pozive na javni linč profesora Nenada Veličkovića, publiciste i istoričara Vuka Bačanovića te novinarke Borke Rudić. Oštro osuđujemo svaki oblik napada na drugo i drugačije, a posebno prijetnje smrću, zastrašivanje, huškanje i svekoliki govor mržnje i njegov po svemu sudeći postepeni otklon u fašisoidnost na etnonacionalistički način, kaže se između ostalog u otvorenom pismu. Nažalost, radi se o zanemarljivo malom broju ljudi koji su prepoznali opasnost uspostave jednoumlja na ovom prostoru. O tome govori Zoran Ćatić. Razgovarao Budo Vukobrat.
Neki dan je grupa, istina malo manja grupa ovdašnjih intelektualaca, uputila javnu podršku ljudima, evo citiram, koji doživljavaju javni linč zbog izražavanja drugačijeg mišljenja. Podsjećam, radi se od 15-20 intelektualaca. Ostali šute ili su, može biti, na moru?
Da. Mislim, i kad nije vrijeme godišnjih odmora, uglavnom šute, ali ono što se ja pitam već godinama, jel, imamo li mi zapravo intelektualci, imamo li mi akademsku zajednicu? Ja nekako, mislim, s teškom mukom to izgovaram, ali ja se bojim da mi nikada nismo nakon rata ponovo formiralo društvo na način na koji treba. Tako da bojim se da mi nemamo osnovne segmente društva i da bi morali prvo spoznati da smo mi društvo u nastajanju i da počnemo raditi na tome. Tako da mene ne čudi odsustvo bilo kakvih reakcija na bilo kakva dešavanja koja su aktuelna.
Da. Evo, meni se inače ovo saopštenje doima dosta nježnijim, rekao bi, uvijenim, neodređenim, puno je pjesničkih figura.
Sve ovdje upravo na taj način, u pokušaju da se nešto kaže, da se zauzme neki stav, da se ne pretjera u smislu zamjeranja nekome drugom, nečem drugom. Više ljudi nisu sigurni šta su frontovi, uslovno rečeno, jel, ko je ovdje protiv koga, ko je za koga i na koji način treba reagovati. Bojim se da su kriteriji onoga što je ispravno i onoga što nije ispravno pobrisani, mi više nemamo uopšte u bilo šta. Pritom i u ovim konkretnim slučajevima o kojima pričamo, ja vjerujem da glavni akteri koji napadaju, pa i velika većina onih koji brane, i ne znaju zapravo o čemu se tu sve radi, da nisu pročitali ono što je Veličković pisao i taj nesretni Vuk Bačanović ne zna što je zapravo htio da kaže, a našao se u situaciji pa sad jedan mora da se vadi se na drugi način, a da ne govorim ovi koji sjede i napadaju iz društvenih mreža sakriveni za nicknameova, to je mislim suludo. Tako da, da je meni tu jedna vrlo šizofrenična situacija, ali ne u tom segmentu. Ja uzimam za primjer prije dva dana je objavljena informacija u kojem je dozvoljeno Radončiću i ljudima koji su u procesu istrage da odu na godišnji odmor. Apsolutno niko nije odreagovao. Ja mislim, ja sam potpuno frapiran tom vješću, ali nisam frapiran, nažalost, izostankom reakcije.
Ja činjenicom da apsolutno niko ne reaguje. A meni zapravo i sam postavljam pitanje šta se krije iza te sintagme akademska elita, ali imam osjećaj da oni svojim mukom, ovim svojim nečinjenjem potranjuju sve ove procese, ili eventualno čitava priča i nastaje tu gore, a onda tek slijede ovi egzekutori po zadatku, po zovu srca ili naprosto ono, po navici. Da.
Ja to posmatram kroz prizmu da je kod nas intelektualna elita postala ona koja je na različite načine kroz svoje poslove na budžetu, ima redovnu platu, ima kakvu takvu egzistenciju i ne skira se. Oni koji bi željeli da napreduju na to ljestvici, pa da im plata, ne znam, sa 800.000 maraka skoči na 2.000, pokušavaju eventualno nekim intervencijama za uzimanjem busija, napadanjem ovih ili onih u interesu nekoga ili nečega, da se dignu na to ljestvici. Ja samo kroz tu prizmu posmatram. Običan svijet koji mislim, živi od minimalca ili živi od nekog sitnog honorarnog rada, nema vremena da se bavi tim stvarima. On može biti tu samo u ulozi navijača koji će eventualno naveče sjest pa po društvenim mrežama mlatit praznu slamu. Ja samo kroz tu prizmu smatram stvari. Onoga trenutka kada bi mi imali kakvu takvu onu egzistenciju, mislim da bi se stvari poredale kako treba. O nivou svijesti, o nekim drugim aspektima ovih društvenih normi o kojima pričamo, ja ne vidim tu apsolutno ništa od toga.
Zarane, nije nužno slagati se sa stanovištima ni profesora Veličkovića, niti Vuka Bačanovića, niti kolegice Borke, ali dio barem ove sredine pomalo vrijeđa da su u njoj uvijek na udaru oni ljudi koji drugačije misle ili ponekad drugačije misle. Mi imamo sredine koje su obilježene mnogo, mnogo tamnijim bojama, a tam recimo imamo različito mišljenje, imamo grupe ljudi koji tako otvoreno i javno govore, imaju prostor da govore.
Meni koji jako puno učije u puno manja mjesta, koji ima puno ozbiljnije probleme, sve nekako smiješno i besmisleno. Mi u velikim gradovima imamo mnogo veće mogućnosti nego ljudi u izbjegličkom kampu u Višći koji žive tamo već 20 godina i njihova djeca nisu došla do živinica. Djeca u Bočinji, ljudi koji žive u Bočinji, tamo imaju po 6-7 djece i djeca nisu vidjela nikad plastelinu u životu. I mislim da su to zapravo ozbiljne stvari, a da mi u velikim gradovima se bavimo tim takvim trivialnim stvarima u kojem neko nekoga napada iz nekog potpuno suludog razloga, a ne znajući zapravo šta bilo ko od tih ljudi radi i šta je ono cijela priča u pozadini. Posebno, mislim, ne treba izgubiti iz vida, mislim da je to jedna od osnovnih stvari, da su ovo vrlo ono fine, ja bih čak upotrijebio najratniji termin, artiljerijske pripreme za ono što slijedi 2. oktobra, to su izbori.
Ja. Evo, onomad, sjećaš se, na meti je bio Marko Vešović, ko zna možda i zbog toga je onako diskretno išetao iz naše kulturne sredine. Sjećamo se bračnog para Vlajsavljević, s kojima se opet ne moramo slagati, ali oni su bili miljenici sarajevskih medija, sad nemaju gdje objaviti. Profesor Veličović godinama otvara oči u vezi s tim kakvi ćemo djecu sutra imati, razbija stereotipe o nekim velikim emocijama, razgrađuje ove ideološke narative, vuk umjesto instant zabluda nudi neke istorijske činjenice, također bio jedno vrijeme ljubimac urednika, sad ga izbacuju zbog statusa na Facebooku. Kogod se zapravo protivi ovoj matici, generalno uspostavljenom nekom mišljenju, mora biti amputiran. Kao da smo osvanuli u nekom davnom ilnom vremenu.
Mislim, to je neminovno. To je proces kroz koji moramo proći. Mislim, to treba uzeti knjige pa čitati. To ima kod Andrića, to ima kod Selmovića. Mislim, sve te stvari koje dolaze nakon ratova u društvima i zemljama kakva je naša, neminovne su te stvari, te čistke, i bojim se da smo mi izgubljene, potrošene generacije koje će svoj život provesti u ovoj suludoj nekoj situaciji prije nek što stvari počnu ponovo se vraćati na svoje mjesto. Tako da mene to ne čudi. Ja često igram s tim stvarima, vadeći citate, pričajući. U autobiografskoj knjizi Aleksa Šantića ima njegovo pismo koje kad čitate, gdje se on obraća nakon pada Austro-Ugarske tadašnjim vlastima, kao da čitate danas pismo nekoga od socijalno ugroženih. Nikakve razlike tu nema i samo je problem što mi živimo to historijsko povijesno vrijeme. Tako da su to, mislim, neminovne stvari koje ćemo morati proći.
Ne znam, recimo, do koje mjere će se moći ovako zaključivati. Ja osobno nisam zavirivao ove popisne listove, niti pregledao biografije, ali evo i Nenad, i Vuk, i Borka, ne samo po imenima, ovdje se doživljavaju kao Srbi. Može li neko biti posve zločest da izvede neke zločeste zaključke?
Apsolutno.
Mislim, mora li uopšte biti zločest da bi to uradio?
Ne, ali to se već radi. Da. Mislim, to je potpuno, i ne znam, i Ugo, i Sanja, i Vuk, i Borka, ali mislim, to je potpuno normalna stvar, nažalost, i našoj djeci. Samo zato što nije regulisan, nije uspostavljen sistem. Imate danas djecu, klince koje odrastaju upravo na tome matrici. Mislim, samo pogledajte komentare po društvenim mrežama. Dakle, dozvoljeno je svakome da kaže svoje mišljenje, a da pritom nema nikakvu odgovornost. I samim tim može se uraditi bilo šta s tim što iz naše pozicije mi pričamo može li neko biti zločest. Klincima je to nešto što je na prvu, to se podrazumijeva, da tu su ta imena. I to jeste problem koji mi ne želimo da vidimo, nitko želi da rješava, a onima kojima je to u interesu samo i potpiruju to.
Da, ali šta se zapravo desilo u našim medijima da se tako autistički zatvaraju pred drugim i drugačijim?
Pa kao i bilo koji drugi segment, mediji mogli da egzistiraju, da bi mogli da bilo šta rade, da bi imali bilo kakve prihode, oni se moraju povinovati svim politikama i svim stvarima koje su aktuelne, i ima tu jedan dio nesvjesnog autizma koji je stigao, u kojem više niko ne razmišlja ni o čemu, u kojem je sve postalo normalno, u kojem se sve objavljuje, u kojem se trči za političarima da bi ovi dali izjavu. Mislim, meni je to sve suludo. Mislim, to su sve neki razlog zašto sam se ja u konačnici ispisao iz medija.
Može biti pred našim slušaocima, neću ispasti glup, ali pred tobom hoću, koliko priupitam, ima li šansi, vidi li se negdje svjetlo na kraju ovoga tunela? Može li se izići iz ove situacije?
Neminovno je da će se izaći iz ove situacije, samo se ja bojim da će to biti jedan dugotrajan proces. Sve zemlje su prolazile, evo u najbližem okruženju imate Hrvatsku koja se polako čisti, polako dolazi, ona ima ogromne probleme. Srbiju u kojoj se to također dešava s tim što su oni za ostatku za Hrvatskom, a mi smo opet u zaostatku za svima njima. Stvari će se poredati i doći na svoje mjesto, samo se ja bojim da ćemo mi potrošiti živote, a nadam se naše djeca, eventualno unuci, da će moći početi osjećati neke ono normalne stvari, normalne društvene i političke poretke, da će mediji ponovo biti mediji. Jer ne može ovo još, mislim, predugo trajati, ne to što ćemo mi doći svjesni, zato što nećemo imati više para.
Da, dobro, ostaje nam da se nadamo da će djeca ili barem unici drugačije o ovome razgovarati.
Pa ne, mislim, evo jutro se izašla informacija, jel, još jedan od velikih uspjeha, uspjeli smo da od kredita do 63 miliona nečega da bi se dali za penzije. A to je meni negdje ono, u neka doba više nećemo moći dobijati kredite i onda više neće biti para, šta će se onda desiti, to još uvijek ne znam. Ali ne bi volio da sluti.
Možda će neko ugasiti svjetlo, a možda i neće.
Vrlo moguće.
Da. Hajde da se ne držimo tih katastrofičnih prognoza. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Prijatno.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Zoranom Ćatićem, urednikom studentskog IFM radija i liderom Centra za kulturnu i medijsku dekontaminaciju u Sarajevu o prijetnjama istaknutim javnim ličnostima, a zbog drugačijeg mišljenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.